espiritual como cristián, como firme creente deste acto religioso, cumpría, aunque non sexa habitual, unha despedida ao home, ao bon home Manolo Rodríguez, que hoxe aquí estamos a lembrar cando ainda non rematamos de ter clara consciencia da súa desaparición, do seu súbito desaparición. Porque coñecíamos a Manolo Rodríguez, sabíamos que tiña, sabíamos dos seus tres hijos, a súa familia, a literatura e a Galicia. Namorouse de Galicia desde longe, desde Cataluña, e desde ali sirveuna con ese fervor que son os voces generosos saben ofrecer. Galicia e os galegos tiveron, vivemos en Manolo, moito máis que un defensor. Un fidelísimo devoto, incansable loitador, desinteresado traballador por canta causa xurdiu en beneficio de Galicia. Namorouse da literatura como froito da súa sólida formación intelectual adquirida no seminario. E foi escritor concienzudo, home serio e comprometido, garimoso e sensible. Preocupado polos temas obreiros, que el tan ben coñeceu, polos temas labregos, pola, como el chamaba, patria dos seus ancestros, para deles, polos galegos en xeral, polos máis desprotexidos en especial. Nada galego lle foi alleo. Por Galicia viviu soñando cunha Galicia ideal coa que todos comungaríamos. E a súa familia. O primeiro norte é preocupación dun home feito para a relación, a convivencia pacífica, para a comunicación. En síntesis, o seu mundo era Irene, a súa dona. O seu mundo era en Santiago e Enrique, os seus fillos. O seu mundo era en súa nai e súas irmás en Barcelona. O seu mundo era en seus sogros en Lugo. E casi como familia, prolongación de familia, os amigos, os que soubo verquerse, darse, entregarse e servir. Por eso moitos, algúns, porque tiña moitísimos máis, algúns estamos hoxe aquí sentindo como a nosa esta perda. Sentindo que se nos vai alguén da nosa familia, porque Manolo era tamén algo moi noso. Cando Xesús Mato me presentou a Manolo al óculo 1967, solo me dixo que era escritor galego de Paradela que vivía en Barcelona. Non me dixo máis sabendo que tería forzosamente que descubrir a forza interior do home, do que logo disfrutei dunha amistade ilimitada, onde todo se ofrecía sin pedir nada a cambio, porque todo o que Manolo tiña, todo o que coñecía, todo o que el sabía, era de todos para todos. Haberá que lembrar sempre de Manolo a súa amistade, a súa ilusión. A ilusión coa que viaxou por todo Galicia con Fole e con Benxamín Andrade para que o bello e xenial escritor recorrese o país. Ilusión coa que fixo a versión o galego da Atlántida de Verdaguer. Ilusión que puxo en conseguir, e conseguiuno, en que a cidade de Lugo lle fixase justicia a Narciso Peinado e a Ángel Fole. Preocupouse sempre polos demais en nunca conseguiu. Ponte, os informadores lucenses declararon-no lucense do ano. Coa nosa presencia aquí hoxe declarámolo amigo